għakom għal programmi ħor saħħam jgħaj n-dotso fardi n-nuhu l-opportunità n-ringrazzjakom għal support li tatu dan il-programmi li t-nfakkarkom u kolli dan il-programmi kun jgħat jgħi imxandar kull narta t-nej kif tafu ma parti jgħek kollu repeat narta sibt f-ħedax ta' fil-ħodu f-ħedax u ħamsa ta' fil-ħodu imman naw koll il-facilita li dan il-programmi sta jgħi mismuħ fuq il-website ta' n-ġvek t-tlu fil-website Campus FM ikun stream jgħatum bat għanna l-facilita tajba ħafna ħafna nis jgħidunna kemm jisibuha komda dak li ngħidu l-on demand jiġifieri intkom tistgħu bażikament fitxu l-programmi li tixtiequ u tisimgħu sempliċement iklikjaw fuq dak il-programm partikolari imbagħad taraw l-edizzjoni differenti, s-seri differenti u tkun tistgħu tisimgħu fil-kumdità propju ta' darkom tal-ħin tagħkom waqt li forsi qed taħdmu tkunu kapaċi tisimgħu ir-radju waqt li qed taħdmu jiena ma nkunx nista' nagħmel hekk m'għandix dik il-kapaċità ma ħafna nies li jaħdmu bir-radju mhix aħna biex jaħdmu irid. Radio Michel. U ġenu għanna diversi faċilitajiet fejn intkom tistgħu issegwu dan il-programm. Miegħi llum biex niddiskuti tema importanti oħra madwar tematika importanti ħafna naħseb probably hija t-top priority tagħna li nkunu b'saħħitna, nieħdu ftit for granted nasbu lilli s-saħħa hija sempliċement kwistjoni tal-lak, mhix il-każ, jiġifieri hemm element tal-lak ukoll fiha, jiġifieri inti tista' timrat mingħajr ma inti tkun qed tistenna, forsi jista' tiżviluppa lek kondizzjoni jew titwieled kondizzjoni naturalment mingħajr ma tkun qed tistenna jew mingħajr ma trid, però jiena li qed nipprova nesplora f'din l-edizzjoni, f'dan il-programm matul dawn il-18 il-programm huwa li irid naraw ftit għandix forsi xi ftit sem ta' kif nistgħu intejbu l-kwalità ta' ħajja tagħna anki f'level ta' saħħa fiżika mentali. U forom oħra jonkella għandix ukoll is-sem li aħna nibatu saħħitna lura u allura matul dan il-programmi differenti qegħdin niltaqgħu ma' diversi professjonijiet. U fil-fatt illum jiena nħobb ngħid li dan huwa din hija fost l-aktar professjonijiet importanti, però li nħoss li ma nirrispettawhiex daqstant u forsi din hija tema li nistgħu wkoll niddiskutu, u allura se nkun qed nitkellmu fuq in-nursing. L-infirmier li jew l-infirmiera li huma tant importanti fil-kura tagħna mhux biss fl-isptarijiet imma anke fil-komunità u f'diversi setturi oħra. Biex niddiskutu din it-tema għandi tliet ħbieb tiegħi hawnhekk għandi lil Jasmine Sharples li huwa d-director ta' Nursing Services, għandi lil Maria Navarro li hija assistant lecturer fid-Department of Nursing fil-Faculty of Health Sciences, fakulta pjuttost ġdida ma li fil-fatt upgradejat biex ngħidlek xogħol li kienet isir mill-istitut, mill-istitut importanti ħafna. U Josef Trapani li wkoll huwa assistant lecturer fl-istess department ta' nursing fil-Fakulta ta' Health Sciences b'Oman. Naf kemm intkom impenjati naf li fil-fatt li intkom lajtkom propju mill-ħin tax-xogħol tagħkom, il-post tax-xogħol tagħkom biex inkun nistgħu nagħmlu din l-intervista. Però jiena inħoss li ma jkunx sew, anzi nkun qed nonqos jekk ma nkunx qed nitratta propju il-ħidma tal-infermieri. Ħaġa, it-terminoloġija infermier ma tantx għadna nużawha u su ma tantx għadna nagħmlu referenza liha.
M'għadniex nagħmlu referenza li minħabba l-influenza Ingliża li ħadet over l-influenza Taljana. Nużawha b'mod uffiċjali l-infermiera ġifieri, imma jiena nippreferi kif ikun uża l-kelma nurse għar-raġunijiet ta' ideoloġija li dik ta' kunċett. Il għaliex l-infermieri jitkellem fuq infermità, noqgħod sa saħħa. Mentre il-kunċett ta' nurse ġej mill-Latin to nourish.
Interessanti.
To nourish, fil-fatt nursing your young, ġifieri, to nourish, li titma, għandek l-aspett ta' nutriment.
Ta' pozittiv.
Għandek l-aspett ta' nutriment tal-human body and tal-human, tal-spirit human. Fil-fatt hawnhekk inti mistejk li fuq id-definizzjoni ta' x'inhu nursing. Il-nursing ilu magħna kemm ilu għaw il-bniedem. ġibi minn meta jitwelet il-bniedem l-ewwel ħaġa li jagħmel l-om titma, fil-fatt nurses her young bl-Ingliż ngħidu, titma ż-żgħar tagħha biex tgħajjixha, biex tgħinha tgħix fid-dinja ħanejtek, tipprepara li nifisha għall-ħajja ta' dinja. U r-rol tan-nurse huwa dan. Kif femmitu tajjeb ħafna Florence Nightingale fl-1859 fil-ktieb tagħha Notes on Nursing, jiġifieri What is it and what it is not. X'inhu nursing u x'mhuwiex. U hawnhekk jiena nixtieq niddiskuti ta' x'inhu nursing, għaliex ħafna drabi naħsbu li n-nurse huwa l-assistent tat-tabib pereżempju, dik li tippreparu l-affarijiet għall-waqt proċedura. That what it is not. Miex hekk. Miex l-assistent tat-tabib, miex professjonista inferjuri għat-tabib, hija professjonista li taħdem qiegħed fit ma' tabib għal-ġid tal-pazjent. U issa ħammur lura u ngħidlek what is nursing? X'inhu nursing? N-nersi si jitkellem fuq n-nutriment tal-persuna umana. N-nutriment tal-dik il-professjoni li taħdem fuq il-respons tal-bniedem għal-mart u s-saħħa. Mod tkun ċed negattiv u tkun ċed pozittiv. L-infermeristika jew n-nursing hija l-protezzjoni, hija l-promozzjoni u l-optimizzazzjoni, l-optimization it-twettiq tas-saħħa u l-abilitajiet u l-ħiliet tal-persuna. Il-prevenzjoni u l-ħarsim mill-mart. U l-korriment hija s-serħan mid-batija mis-sofferenza permezz tad-dijanjosi u trattament tar-rispons uman, jiġifieri n-nursing huwa affukat fuq ir-rispons uman. Hemmhekk id-differenza bejn professjonijiet oħra. U wkoll għandha r-rol ta' advocacy fil-kura tal-individwi, tal-familja, tas-soċjetajiet u l-popolazzjoni.
Fil-fatt din id-dimensjoni ta' anke l-impatt tan-nurse fil-komunità nixtieq nittrattaha ftit għaliex. Forsi għal-ħafna żmien konna nħossu li n-nurse huwa aktar marbut mal-ħidma fl-isptarijiet. Però Marja, din il-perception, din il-perċezzjoni illi n-nurse hija assistenta tat-tabib. U mingħajr it-tabib ma nagħmlu xejn, naturalment mhux jħataw biex ninstiga assolutament jiġifieri ma naf li intkom taħdmu għaliha ħafna anke fit-training li tagħmlu l-istudenti tagħkom fit-training li tagħmlu. Ġifieri għaliex jibqa' jkun hemm din il-perception, għalfejn taħseb li jibqa' jkun hemm din il-perċezzjoni illi n-nurse hija assistenta tat-tabib, hija kważi second in command tat-tabib. Għax il-perċezzjoni hemm għedu, l-perċezzjoni tiġi minn x'imkien.
Kulħadd hekk jaħseb fil-fatt li aħna l-assistenti tat-tabib. Ma le, aħna naħdmu eat fit mat-tabib, eat fit mal-professjonisti kollha.
Ekku, konsenajt.
Mhux mat-tabib biss, eat fit mal-fizjoterapist, mal-occupational therapist, mat-tim kollu. Imma l-iktar importanti il-pazjent li jkunu fin-nofs. Aħna ma naħdmux mat-tabib għall-pazjent, ma suppost naħdmu mat-tabib u mal-pazjent. Il-pazjent li tkun il-fulcrum kollu. Hemmhekk għalhekk huma aħna l-advocates tal-patients, għax inti se tagħti l-knowledge, tagħti dik l-edukazzjoni lill-pazjent u lill-relatives tiegħu biex jipprova joħroġ minn dik il-batija li jkun qiegħed fiha. Ġifieri jista' jkun li forsi alright, għax nippreparaw l-affarijiet daqshekk billi jiena se ssir proċedura u ħa nippreparaw liha jiena naf fejn qegħdin l-affarijiet daqshekk m'iniex l-assistenta ta' ħadd. L-aqwa li qed nipprepara kif suppost l-affarijiet jekk irrid nagħmel xi ħaġa li qed titlobni li jkun hemm sterilizzazzjoni l-affarijiet li jkunu antiseptic technique jien irrid nagħmilhom mhux ħanħallihom f'idejn il-cleaner per każu x'in naf x'għandi nagħmel. Allura hemmhekk le ma nħossniex li kif inkun l-assistenta tiegħu imma qed tnejn miegħu qed naħdmu flimkien biex dik il-proċedura nagħmluha tnejn li aħna.
U fil-fatt m'ilux kont isptarajt nassisti li xi ħadd ma' xi ħadd jiġifieri f'dak is-sens. U it-tabib ipprovja għamel proċeduri li tradizzjonalment huma xogħol expertise ta' nurses u stess induna u għal isma' jiena għandna jgħid il-nursing manager, jew nursing officer, nurse tas-sala biex tibgħat il xi ħadd ħalli tagħmel din il-proċedura għax tagħmilha ħafna aħjar minni. Li dik li dejha li jisu it-tabib jaf jagħmel kollox. Mbagħad jagħti xi ftit minn dal kollox li n-nurse hija assolutament mhix aċċettabbli.
Le, u anke anti, perché missa nkun prużuntuża u ħammur nagħmel xi ħaġa.
Hija
rwol dik sessir operazzjoni tabib rid jagħmilha hawnhekk. Il-kirurgu għal-tabib.
Andrew hemm raġuni storiċi għal jagħtin ukoll. Jiġifieri fil-waqt li t-tabib tradizzjonalment kien mħarreċ u edukat l-Università ta' Malta, il-proċess tal-edukazzjoni tal-infermiera kien iktar winded aw iżbiri ġi bit-tul ħalejtek. Biss nitkellmu li il-kontrollur tas-saħħa li speċi l-CGMO fl-1980 xi ħaġek inglott jitkellem fuq il-problema tal-elitarizmu fost il-kategoriji tal dawk li kien jgħidulhom il-gwardjani. U allura għandek storikament ġara saffi ta' poter, fis-sens il-poter ta' knowledge li jirresidi għand it-tabib u x-xaħat li jesegwixxi l-ordnijiet tat-tabib. Għandek ixxu ta' power structure bej it-tobba u l-gwardjan l-infermiera. Għandek il-kussjoni ta' s-sorijiet li kienu inkarigati miswar li kellhom din l-ixxu nozzjoni tal-militar li tobdi. U l-ixxu tal-ubbidjenza tal-ordnijiet tas-soċjetarju.
Jista' jkun li kien hemm sorijiet li laqas kienu imħarġin qabel.
Iva, u
ma x'inti sur awtomatikament.
Ma x'inti ssibru hekkhemm u allura inti peress li inti tittobdi, allora tobdi jisek tiorna.
Interessanti.
Qed jordaħulek għandek l-impatt tal-edukazzjoni u għandek l-impatt tal-feminization tal-professjoni. Xiġifieri. Il-fatt li l-professjoni tan-nurses hija magħmula ħafna minn nisa, ħafna minn dik tat-tobba kienet irġiel, kienet għandek duk da distak ta' poter u kolġi għandek ta' knowledge, ta' gender u l-issue ta' religjożità. U mbagħad għandek ħaġa oħra wkoll l-istereotipar. L-istereotipar jibqa' jeżisti u sfortunatament jibqa' jippersisti sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri lejlek jiena xtaqt imur tabib imma ma nnexxiex inġib it-triejż allura mort għal dal-kors u għal dal-kors. U sfortunatament inbagħtu minn dik. Wkoll fil-kotba tal-primarja tal-gvern, sfortunatament, tal-istudji soċjali.
Sallum il-ġurnata.
Sall, saftit ta' xizentejt li ta' ilu, għax ma' nafx imbedilix, għax kelli t-tifla t-istudjaħi, jenu għasnej l-ek xibdejt najt. Emmin nizzel, l-kennis xoħlu jiknes l-art, il-posteri t-falitra fil-kaxxa, il-bennej jibni l-bini, imma l-infermieri jgħin il-tabib. L-infermier ma jgħinx il-tabib u jena protestajt, ġifiri, ma protestajt ma' d-departiment, il-għalix aħna, flok nedukaw, etni r-reinforzaw stereotypes. Li huma korretti, li huma skorretti. U l-inti ma tistax f'sistema t-edukazzjoni tibqa' tgħid jiġifieri ma tfal tal-primarja li l-infermiera tgħin it-tabib, l-infermiera ma tgħinx it-tabib, l-infermiera tgħin il-pazjent taġixxi fuq ir-rispons tal-pazjent versu s-saħħa u versu l-mar.
Da interessanti tal- skużani, Josef, ma da interessanti tal-ħajja reliġjuża tas-sorijiet tal-patrijiet li nsibu anke fl-iskejjel, l-inti awtomatikament għax kien ikollok skola tal-Knisja. Fil-netkellmu sa' 20 u forsi anke iktar minn kważi 30 sena ilu meta konna għadna l-iskola aħna jiena. Niftakar li mhux neċessarjament minn kien jgħalmek il-fathers li kienu jgħalmuk huma mħarġin fil-teaching u naħseb ċerta parallelizmu.
Fil-fatt l-ewwel fil-fatt kienna kriżi kbira ta' infermiera fil-bidu tas-seklu 20. U l-gvern uffiċjalment għala fl-istorijiet tal-karità ta' Ruma ġifieri biex jibgħatu sorijiet biex jkunu jistgħu jgħinu fl-istor Monte Carmelu fl-istorijiet tal-gvern li mbagħad ġara ġifieri daw bdew jiżdiedu fin-numru u li allura fin-1936 il-gvernatur Bonham Carter iddeċida li jirrevempja il-ġismu l-edukazzjoni tan-nurses u daħal fi trattattivi mal-ġar nursing council Ingliż biex jitkellem fuq ir-recognition tal-professjoni tan-nursing u jibda it-training it-taħriġ tan-nurses ta'. U l-ewwel studenti tan-nursing kienu sorijiet, kollha sorijiet xi sitta jidilli fil-1936 xi ħaġa dak iż-żmien. U ġifieri l-ewwel nies u l-ewwel persuna reġistrata uffiċjalment hija Sora Deconda Farrugia number 1 li ġiet reġistrata fil-1945 meta beda r-reġistru tan-nurses. Fil-1936 rajna il-bidu tal-proċess tal-professionalizzazzjoni tal-nursing. True regulation, true l-edukazzjoni, permezz tat-taħriġ tal-professjoni, permezz tal-professjonisti stess, li ma' proċess kien imħallat sa' d-dizajnijiet, fil-sens jgħalmu tobba u jgħalmu xi sisters, imma llum il-fakultà ta' xjenza ta' saħħa kollha mmexxija u jgħalmu biss Infermieri.
Ġiri, rridu jkollhom il-bażiku.
Illum nistgħu nitkellmu fuq il-kisba, il-kisba tal-istatus professjonali, meta jkollok professjoni li tgħallem lilha nifisha u li tirriċerka.
Interessanti
dal-punt. Jusuf, kont se ngħid kombinazzjoni anke bdejna l-programm bin-nomenklatura x'hekk għandna nursing jew infermeristika, ma ninsewx u din niġi għall-mistoqsija jekk dwar il-perċezzjoni tan-nies, ma ninsewx li saftit forsi. Xiren ta' snenilu għal ħafna nies, dik il-persuna l-lum najlu l-infermiera jew n-nies, kienet tissejjaħ servjenta jew servjent u kollu xek. Ġifiri, automatikament. Sat-tletin snenilu zgur, ġifiri, għadek tisma ċertu nies l-lum ta' ċertu tali, għadhom sal-lum. Jirreferu għal-ners bħala servjenta jew servjent.
U minux, tħaltu koll f'ġospital, reċenti u koll, sptar privat, u il-persuna, bdew sejħu la sister, u jina ħsib li sister. Ija soru. Ma kienieċ soru. Xini din tal-sister
in charge?
Dik hija terminoloġija Ingliża.
Ma diġ daqshekk popolari. Ma diġ smajta
dik ma tinkwitanix Andrew. Jiena inkwitani l-uniformi tan-nurses bil-bliered bil-frilli. Li jiddonotaw l-idea ta' servitu, issa servitu mhux xi ħaġa ħażina, s-servitu hija xi ħaġa sabiħa, fil-fatt jekk tgħid jekk tmur id-Dar il-Mediterran isfel fil-mużew tara His Majesty the Patient. Jiġifieri il-kavalieri li aħna għandna tradizzjoni twila ta' nursing tal-pajjiż minn 1530. Għandna din l-idea li l-infermiera, l-kavalieri u minkien qegħdin hemm biex jaqdu l-majestà tiegħu il-pazjent. Mhux kera li taqdi u servi. Imma l-idea li mbagħad jisek is-seftura bitlibbis għall-beritta bil-frilli, dik hija xi ħaġa aħna bħala professjoni ġġieldna biex titneħħa mill-uniformi. U kultant tisma' għalek hemmhekk taf kemm puliti bil-nurses bil-fardal u bil-frilli no. Jiena totalment kontra dak l-idea li qed hemm inti biex is-sefter. Speċjalment it-tabib.
Jiena għandi hawnhekk ekku, jiena hawnhekk għandi żewġ irġiel u mara. Fi professjoni fejn fil-fatt ġeżm da mel taċċena li l-issue ta' feminization tal-professjoni. X'inhi raġuni għal ġifieri għalfejn għadna llum inħossu nirwerdja għadna nħossu illi jekk inti tkun raġel li tidħol għal din il-professjoni hija tispjega ftit ruħek.
Jiena naħseb inbidlet ħafna. Ta' minn ngħidu li.
Inti kew kelli nieħu l-esperjenza fiha. Ma kienemx minn għedek ġifiri diħel n-ners, għalix ma tħolx tabib raġel.
Jien sinċerament.
Għax raġel, mux għax għall-ebda ħagħara.
Jien sinċerament għatma esperienzajt għadi, ġifiri bħal bibti għaj, meta spiċċajt il-sixth form kon għanaw x-kors s-sanis, x-sanazlu tajjeb, stajt għazil diversi korsijiet, fost għamil medicina, jena kont ċar ħafna li nursing, rit nażel, u sissa ħanajtek għatma kienet kustjoni għali, għatma kienet ixxu. Però ma nafx nimmaġna li forsi fil-popolazzjoni ġenerali hawn min forsi għadu jassoċjaw iktar ma s-sess femminili din il-professjoni. Li ta' minn ngħidu li hawn Malta speċjalment l-ammont ta' irġiel fil-professjoni huwa pjuttost kbir ħafna, hawn min jgħid li din hija tradizzjonalment tkun lura li kienet jgħid ġeżmin minn żmien kavallieri u xejk għax.
Tkun imbagħad nikkommenta fuq għadi ta'.
Jiena personalment ma nħossx li hija xi, jekk niġu f'dallum anke fil-professjoni medika l-ammont ta' nisa żdied ferm, jiġifieri nħoss li hija pjuttost xi ħaġa artifiċjali li wieħed joqgħod jiddistingwi.
U naħseb li minn dejjem kienet iktar għaw Malta tiġbet lill-irġiel, perra ġina tħalt fil-nursing fil-1977, tħalt student nurse fiż-żmien is-sorijiet, jiġifieri niftakar is-sorijiet iktar minn ġeżment. U l-grupp tiegħi konna grupp kbir, aħna l-ikbar grupp li għadda ħal bħala studenti dak iż-żmien, konna l-imqarbin tal-courses kollha. U kien hemm ħafna rġiel fil-grupp tagħna.
Anke dak iż-żmien.
Is-70s meta speċi n-nies ma kienx hemm ħafna toroq fejn tista' tmur jew nursing jew l-università jew teaching.
Fil-fatt di tajb nikkommenta fuq għaliex meta ikolli okkażjoni li taqma' counterparts tiegħi barranin, dejjem iskantaw bina x'persantaġġ għoli. Suppost jekk inti għandek bilanċ għandek 50% u 50%, fil-fatt dak il-bilanċ ma jeżistix. Aħna għandna roughly xi 67% female u xi 33% male. Qegħdin x'imkien hemm ġibej 70 u jisu 40% u 60%. Dan huwa għoli ħafna kompared mal-Amerika, per eżempju, fejn għandek 90% nisa u 10% rġiel.
Issa?
Iva, u fil-fatt li għandna this suits us very well, għax aħna għandna fil-kultura tagħna li mmorru beżemju għandna sala tal-irġiel, nibgħatu infermiera rġiel u sala tan-nisa nibgħatu infermiera. Barra m'għandhomx dak il-lussu, l-infermiera nisa jaħdmu kull imkien. Jiġi bżem San Vincenz, per eżempju, n-nisa attendittu min-nisa u l-irġiel attendittu mill-irġiel. Qed tinbidelna radin ukoll. Ila li x'qed naraw? Qed naraw li r-ratio tan-nisa fil-professjoni qed jiżdied. Għar-raġuni ta' family friendly measures u allura qed nirritenjaw qed inżommu ħafna iktar infermiera nisa fil-professjoni. U t-tieni ħaġa, għalkemm veru għandna ratio ta' irġiel fil-professjoni, imma fir-realtà għandna ħafna nisa. Li waqgħu mix-xibka tal-impjieg ħabba li ma kienx hemm miżuri li jinkoraġġhom jibqgħu fix-xogħol u allura sar qisu diskriminazzjoni favur l-irġiel żammew il-ġob u n-nisa t-turnover dejjem jiżdied. U allura tara li pereżempju fil-management tara ċertu l-possibilità tal-glass ceiling barrier fejn inti għandek pereżempju isfel għandek innaf 1000 infermier mara fil-management tibda tara iktar preżenza tal-irġiel u n-nisa jgħu along the line. Dan għar-raġuni l-irġiel żamm fiċċew ġob stabbli u n-nisa kellhom jitilqgħu għax ma kienx possibbli għalihom li jaħdmu biex shift u dak. Illum le, illum qed naraw. Għandi se tkolli problemi fejn jgħidu l-ek jista' jkun ibatu li nurses nisa x m'għandniex. Eħe, rridu naraw kif nibdlu l-mindset tagħna u jkollna nurses nisa kull imkien. Sax ikun nibqgħu naqsmu.
Imma li x'hemm bżonn li jkollok nurses nisa kull imkien?
M'hemmx suppost, imma fl-istess ħin ħa niftehmu, jiġifieri inti jkollok tirrispetta aħna x'edna aħna rridu we are there for the human response, jekk il-persuna tħossha skomda li tiġi attendittu persuna tas-sess oppost. Nimmaġa li dik tiġi, mhux nimmaġa, għandha tiġi rispettata u jekk ma tistax tiġi rispettata għaliex għandek ir-riżorsi tiegħek huma limitati trid tisir mod professjonali ħafna. Għandna ħafna nozzjonijiet li huma ħanejtek retrogradi jekk ngħidu l-hemmhekk, jiġifieri naċċetta tabib jeżaminani imma nies ma nistax nifhem ma dinja.
Interessanti għax hija forsi ftit differenti.
Tibqgħu f'kuntatt ma' swali.
Nibqgħu kemm ħabba l-istudenti, jiena sa ftit ukoll kont qed nipprattika regolarment fil-qasam tal-kura intensiva, sfortunatament kelli neqaf daqsxejn issa ħabba qed nagħmel riċerka tiegħi proprju fl-istess qasam, allura jiġu daqsxejn konflitt li darba qiegħed hemm bħala klinixin u darba oħra bħala riċerkatur. Imma l-kuntatt.
Ekkider li kont dejjem tajt li fil-faġġi li semmejtili li kont ħoss il-bżonn li tibqa' taħdem.
Bla dubju. Li konna tnajdu fuq il-differenza bej ġeżmin kienet isemmi kemm ċertu nies ħossuhom skomdi ħafna li naf persuna tas-sess oppost qed tuħsibu f'qasam ta' sbtar ngħidu aħna. Din hija differenti minn ċertu pajjiżi oħra wkoll, hawnhekk il-fluxus anke kulturali hux vera. Darba kont qed titkellem ma' kollega tiegħi Awstraljan li kien midwife dan, midwife raġel. Qas noħolmu hux vera llum.
Se jkolli programma
kien il-mana wkoll li kien midwife.
M'hemm xejn li jżommok milli tidħol midwife jew Malta
li kienet interessanti imma dan kien qed jgħid li hemmhekk ħafna klijenti proprju li kun qed iwerldu jassistihom bħala midwife raġel. Imma taw Malta kien ġi għal żmien qasir kienet joħsib titu u din kienet it-tsija tiegħu u ma setax laqas istess ma xtaqgħetx li pereżempju jibdli la medikatura f'żaqqa terġa' qas f'parti intima ġifieri, ma biex tara kultant il-kultura tagħmel u kemm jista'
jkun.
Il-kwalitajiet naf li qed nagħmel mistoqsija ftit from the hip kważi għaliex mhux faċli li tweġibha ma il-kwalitajiet li jagħmlu nurse li għamlu professjonist kompetenti. Xikun, Marija, ġvenitkom meta jiġu japplikaw ma tħarsu lejn nies lejn żgħażagħ u adulti illi huma għandhom il-kompetenzi akademiċi jew il-potenzjal li u ċerta kompetenzi. Biss?
Le, ovvjament biex jidħlu l-università jridu jissodisfaw il-kriterji biex tidħol fil-kors akademiku ġewwa l-università, kemm hekk għad degree jew għad diploma. Tittara wkoll imbagħad iktar quddiem l-attitudni ta' dak l-individwu. l-lum il-ġurnata fej qabel konna nejdu għax il-nursing hija vokazzjoni, il-nursing mhijiex dik il-vokazzjoni. Il-vokazzjoni jekk se niġu li tittobdi u hekk le dik m'aħniex minn dak il-att. Imma titara dik l-attitudni. L-attitudni li ta' kif se tħares lejn l-individwu. Kif se tħares lejn. Aħna perażu dal-aħħar konna qegħdin nesploraw ukoll jekk nistgħux nibdu nagħlmu ftit il-istudenti tagħna ftit. Għal hotel service, sort of, ta' kif għandek titkellem għal pazjenti fil-komunikazzjoni. Nal-mwilom, ta' mux ma' nal-mwilom. Imma nħarsu li għaftit minn angolu ieħor. Li inti taċċetta li dak il-pazjent u minnu, ma' jistax ħdejt jina mal-Maltin biss ħana ħadem, li taħdem ma' kullħat, mal-pazjenti kollha, ma' kull tip ta' pazjenti. Ġifieri rridu nħarsu li jom dawk l-affarijiet, dik l-attitudni li kollhom.
Jena, bġen kompetenzi Marija, ħad gost Andrew li użajt il-kelma kompetenzi fil-mistoqsija tiegħek. Għax importanti nagħmlu distinzjoni bej dawk li ngħidu snajja x'hekk l-skills u l-kompetenzi. L-skills ovvjament qegħdin hemm u jiġu imħejjija li hom użamajtu fuqhom l-istudenti, però aspett żgħir ħafna mit-taħriġ tagħhom. Irridu mmorru ħafna l-bot mill-idea li isu student jew studenta se tibda taħdem ta' nurse għax taf tagħmel ċertu skills. Dawk ovvjament huma importanti, imma huma biss parti żgħira. Il-kelma competences li semmejt inti toġobni iktar għax anke aħna fl-edukazzjoni tagħna l-istudenti nippruvaw inħarsu b'mod ħafna iktar wies lejn il-ħiliet tal-istudenti. Tagħna. Per eżempju, apparti l-iktar waħda ovvija kif wieħed jimmaneġġja jiġġestixxi l-kura tal-pazjent, dik hija l-iktar waħda ovvja. Però hawnhekk inħarsu ħafna lejn per eżempju l-ħiliet interprofessjonali tal-istudenti tagħna. Inti tikkomunika mhux biss mal-klijenti tiegħek li mal-pazjenti imma ma' diversi professjonisti oħrajn. Semmejna ġeżmin semma l-power struggle kultant ma' professjonisti oħrajn. Bħala jekk aħna rridu nemmnu vera li l-nersi hija l-avukat tal-pazjent biex noża dan il-kliem minħabba li fil-kondizzjoni tagħha jew minħabba forsi nuqqas sa konferenza tagħha diffiċli titkellem fuq trattament tagħha. Bla dubju ta' xejn, u biex tkun kapaċi tkun avukat tal-pazjent, trid ċertu ħiliet ta' assertiveness pereżempju għax inkella hija xi possibbli. Kompetenza oħra li hija vera importanti hija sakemm l-istudenti tagħna kapaċi japplikaw ir-riċerka fil-prattika. Ġieli mhux biss aħna inħeġġu l-istudenti jkunu konxji ta' xturi ċerta riċerka, imma kif din ħadd iġi applikata fil-prattika.
Fil-fatt meta nitkellmu fuq nursing aħna nitkellmu fuq xjenza u arti. Ġifieri fil-waqt li veru hija l-fakultà tax-xjenza umana, ġifieri nixtaq li kif hija l-fakultà tax-xjenza u l-arti umana, hija għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Mhuwiex biss in-knowledge u l-skills li jagħmlu n-ners tajjeb u kull professjonist għandu l-issue tan-knowledge u skills. Imma għandek l-issue tal-attitudni, jiġifieri għandek in-knowledge, skills and attitude. U jekk noqogħdu fuq dak l-Arlams Armstrong iċ-ċeklista ġifi kampjun tad-dinja ġifieri seba darbit ta' Tour de France ġifieri. Attitude is everything. Ġifieri nuk li jiena jkolli professjonist bl-aqwa knowledge, bl-aqwa ħiliet, jekk l-attitudni mhijiex posta.
Ġifieri jiffiċċju għadi l-attitudni
ġifieri. Iva, u ħanejlek ħafna drabi fil-meġer tal-kwalità x'jiena wieħed mill-funzjoni tad-direttorat tiegħi huwa nipruvaw inkejlu l-kwalità u nistabbilixxu indikaturi għal dik li hija kwalità ta' saħħa. Hemm dik ix-xjenza li hija oġġettiva ta' x'għandu jsiru ma jsirx. Imma mbagħad għandek l-aspett, ngħidu għandek l-artistiku tal-artist, li l-kwalità ta' kif inti tinterpreta dik ix-xjenza ħanejtek. U dik tiġi xi ħaġa, dik tiġi mill-esperjenza. U hawnhekk forsi fejn jiena nixtieq li l-fakultà tal-università anke jkollha studji fuq l-arti tan-nursing, mhux biss fuq ix-xjenza, illa għaliex that what makes an expert, dak li jagħmel nurse expert ħanejtek. Li inti tant tkun taf ix-xjenza u tifhem in-natura umana li inti kważi tieħu l-liċenzja artistika li kultant għal dak li jrid il-pazjent inti kważi tikser il-liġijiet tax-xjenza. Għandek eżempju. Nurse novizz, ġbili għadu jigradwa, ikollu ta' fideħ il-kura ta' xi ħadd imut bil-kanser. U il-team ikun ordna li per eżempju pazjent ikun ma jieħux ikel minħalqu u ikollu tubu neżu kassik jibdejdulu nil-bajm mawt. Ma jikun xistax ikollu beżemju distension u l-msar ma jkunx jitjaħdmu. U nurse li huwa novizz jiġi il-pazjent jitolbu per eżempju jgħidlu nista' nieħu ġalati jiena per eżempju dying patient da. U ners li huwa mingħajr esperjenza u jimxi bix-xjenza jgħidlu inti li ma tistax għaliex il-kondizzjoni tiegħek ma jiġi t-tabib ordnalek. Il-kondizzjoni tiegħek ma tippermettix. Imma fir-realtà ners li għandu esperjenza u ners tajjeb li għandu attitudni tajba jikkonsidra li jista' jkun il-każ, jiġifieri wara li diskutija ma' kollegi tiegħu anke forsi ma' tim mediku li billi dak li jkun titimgħu pereżempju ħames kuċċanin tal-ġilgħa biex ittieħ it-toma taċ-ċukata ġew ġilgħa taċ-ċokolata pereżempju. Tagħmilha għax dak inti taf dak il-persuna dalwaqt imut u allura inti ma tridux imut toma nixfa fħalqu bil-qxur fħalqu x'nafjien. Imut bit-toma bit-toma tal-ġalat fħalqu, mhux ta' jmut bil-ġalat ta' fimni. Ġalat ma joqtolx. Imma inti you are there to care for the human response to illness.
Ma hekk qed nitkellmu wkoll fuq personalità wkoll.
Twemmin
nitkellmu fuq esperjenza u fuq nies illi Huma verament professjonisti, għaliex.
Jiena dak l-istadju ma kontx ta' meta kont bidu għadni żgħir.
Nikelli
dan huwa stadju ta' formazzjoni u xejdulu dixxerniment. Jiena llum wara 24 sena fil-professjoni ngħid li kieku kelli nerġa' mullura naħdem hekk. Allura jiena x'inhu fir-rol tiegħi huwa li nipprova nfihem, nipprova nispira, nipprova mmexxi lin-nies biex jibdew jaħdmu oltre mix-xjenza. Lin-natura umana teħtieġ ukoll il-kura tagħha. Mhux sempliċement nittrattaw x'hawnhekk jiena fejn nara t-taħriġ mediku u t-taħriġ tan-nursing huwa differenti. Il-taħriġ tagħna huwa eklettiku bħal ta' social workers, bħal ta' professional, tagħna huwa eklettiku, aħna ma nitkellmux biss fuq il-fiżiku, fuq organ marit, fuq sistema marita, aħna nitkellmu fuq in-natura umana li tinkludi wkoll il-dimensjonijiet biopsikosoċjali, jiġifieri tal-persuna, jiġifieri għandek l-aspett psikoloġiku, għandek l-aspett soċjali, għandek l-aspett kulturali, l-aspett reliġjuż, l-aspett spirituali, jiġifieri daw kollha. Jiġi affettwata ħażin mis-sistema fiżika. Ġifieri ħafna drabi fil-waqt li l-mudell ta' kura ta' mediku jew wieħed mekkanistiku, ħanikkoralek din l-spare part, ħanneħħilek din l-appendix, ħanneħħilek din il-kilwa, ħanirranġalek hawn, dak għandu impatt kumpless u multidimensjonali fuq il-persuna umana. U hawnhekk fejn jidħol in-nersu għalhekk il-wieħed jifhem. Kemm huża bih in-nursing, għalla li in-nursing it helps with the nourishment tal-persuna umana fiżika, psikoloġika, spirituali, kulturali. Illum anke fit-taħriġ tagħkom tan-nursing intom tagħlmu pereżempju fuq l-intelliġenza spirituali tan-nurses tagħna. X'iġifier intelliġenza spirituali? Mhux kemm huma reġjużita kemm jgħidu l-użarju, ma l-intelliġenza spirituali kemm jifhmu lill-persuna pereżempju jikkopja b'notions ta' meaning. Ta' esistenza, ta' konċetti per esempio ta' helplessness, ta' kustoni ontoloġiċi, why am I here, what I'm doing here in this world. Iġbal kemmu mix l-esperti, imma huma jridu kunu nersi, kunu dak in-nies li jissensitizzaw daw l-issues u jirreferu l-esperti. Għandek
ix-xi importanti.
Iġbiri, issa jekk in-ners tagħna mhix imħarġa, mussa jkun żball jekk in-ners tipprova tagħmel dak ix-xogħol. Jekk ners tara li hemm bżonn soċjali tirreferix is-social worker, jekk ners tara li hemm bżonn ta' psikologu tirreferi l-psikologu, jekk ners tara bżonn fiżika tirreferi t-tabib. Għalhekk in-ners hija ċ-ċentru tal-ker, tal-proċess kollu, u għalhekk kif qed tajjeb ħafna fil-bidu inti in-ners hija bordina li hemm niskrivija, in-ners hija sistema skeletali, hija sistema nervuża tal-ġisem. Jekk neħħi n-nersing mis-sistema tas-saħħa. Tikrolla kollox.
Li konsulajt insaqsejt fuq attitudni. U forsi eżempju daqsxejn qas drammatiku mill-li sema ġeżmien imma li naraw kuljum jiena naħseb li wieħed mill-kejl tagħna kejl forsi jinqas oġġettiv, distingwini il-kejl oġġettiv u l-kejl suġġettiv forsi ta' kemm tajba s-sistema tas-saħħa ngħidlek. Jiena nagħtik asħaf ta' x'inkiteb fuq sistema fuq il-nursing imma speċjalment fuq sistema tas-saħħa ġenerali fil-gazzetti. U jien innota li klijenti tagħna l-iktar li jfaħru, l-iktar li jmaqdru hija l-attitudni. Issu narhom, forsi impressjoni imma n-nies issu m'għandhomx dubju li aħna kompetenti fix-xogħol tagħna. La aħna waqqas forsi li naf il-professjonisti la imma l-attitudni hija dik l-iktar li tolqothom. Jiġifieri jew ittellaħħom il-ġenna jew inkella ħassabhom mal-art. Ħafna kemm il-kritika u kemm it-tifħir huwa fuq hekk.
Nfakkarkom dan huwa il-programm Saħħa dejjem fuq Campus FM Radio miegħi għandi lil Maria Navarro għandi lil Jasmine Sharples u għandi lil Josef Trapani nibqgħu magħna. Bel madan Maria, fejt tħolla l-attituni?
L-attituni, għal-iktar ħaġa naħsepina.
Sekk tindunaw b-studenti illi mandom ġi l-attituni, x'namlu? Għaliex din hija kwistjoni kbira, jina. Kif tkejjilha? Jina nallem l-università hawnhekk, nallem fid-dipartiment taż-żagħżagħ u l-komunità u. All youth workers, naturalment, mhux biss il-kompetenzi, hemm issues ta' attitudni wkoll. U kultant ikunu kompetenti ħafna f'termini ta' akkademija u fil-kors jmorru tajjeb ħafna. Imma kif se tkejjel l-imbagħad fejn huma dogmatiċi pereżempju jew l-attitudni tagħhom hija forsi impulsiva jew kellanza bil-kontra mhumiex kreattivi. Ġifieri dawn l-ingredjenti dejjem huwa diffiċli biex tkejjilhom.
Huwa ħafna diffiċli, ħanilek jiena. Jina palissa edha nħuħsib il-degree students, il-coordinator taħom, u għajħaf, namen, ħafna interviews throughout the year nil-taqma kull student, speċi, għarra nkun nsir nafom, mux ħazin. Fej tibda taqbaċ ħaġa li xi problema, ħat referija lejn lajnunit li għaw, jekk għanda bżon turant counselor, jew xa, tibda tal-em. Xaħġa ħra li għaw vera tajba għanda sistema tal-ink lecturers. Kull student għandu lecturer li huwa attached miegħu matul it-tliet snin tal-kors. Speċi ara we try to follow them minn dak il-att. Jekk se jmorru fil-words meta ħajmorru għall-prattika, ma nħalluhomx waħedhom. Mhux se nħalluhom jaħdmu waħedhom imma għandhom in-nurses stess li jagħmlu courses tagħna ta' mentoring li they are their mentors throughout the placement fis-swali. So jekk se jagħmlu xi ħaġa ħajgħmluha ma' dik in-nurse li hija graduata diġà bħala SRN imma wkoll għamlet kors ta' mentoring kif ħatallem il-student.
Mhux kemm tibatulha l-student.
U ħanifollow jawa at the end of the placement li ħajjeltaqa dak il-link lecturer l-student u l-mentor flimkien biex noħorġu grade għax kull kredit irid joħroġ grade tiegħu le. Ara ħaniltaqgħu magħhom jiġifieri u l-mentor stess ħajħorġu ħajġbilna l-attenzjoni jgħidu nisma' din l-istudenta qiegħda dbati minn self-esteem. Din l-istudenta qiegħda dbati kif titkellem speċi forsi jana ra dogmatika żejjed mal-pazzenti jew hija paternalistik, taf, speċi ċertu studenti ġi minn daqit jew mal-pazzjenti l-anzjani jew hekk joqogħdu jkunu iżhom iridu jagħmlu kollox għalih. Le, rridu naħdmu magħhom, mhux nagħmlu kollox għalih. Ara dak qed jgħinha ħafna biex insiru nafu lill-istudenti iktar. U ġieli we gear them speċi jisma' aħjar tmur titkellem jew ma' counselor. Lejn huwa minn dak l-aspett.
Il-link bejn l-aspett akademiku. U dak li għandkom bżonn intkom Jasmine bħala dipartiment u bħala ministeru. Hemm dal-affjatament għax naħseb waħda mill-affarijiet li jikkritikawna l-università fuq hija din li aħna stakkati ħafna drabi mid-dinja ta' xogħol għalkemm dan ir-rettur biex nagħtu credit where credit nisubi kifin ġifieri ħadem ħafna u qed jaħdem ħafna biex iqareb iż-żewġ dimensjonijiet flimkien ix-xogħol u t-taħriġ. Tħoss li intkom qed tingħataw it-tip ta' nurse li għandkom bżonn illum il-ġurnata x'naħseb din hija importanti anki fil-fażi storika u importanti ta' meta beda l-materdej li l-materdej nittama jien ma kienx biss issue ta' bini, imma kien issue wkoll ta' bdil fil-kultura ta' kif toperaw, kif taħdmu.
Fil-fatt f'ċertu sens aħna xortina tajba għaliex pajjiż żgħir. Għanna sistema ta' saħħa waħda u sistema edukattiva waħda. Li għalkemm dak jista' jkun limitat f'ċertu sens għax m'għandix kompetizzjoni, imma fl-istess ħin għandek da l-possibilità tal-affjetament li qed tgħid inti. Jiena meta nitkellem ma' counterparts tiegħi barra jgħidulek għax aħna għandna 20 reġjun fil-pajjiż, pereżempju Polonia 45 pereżempju regions. Mbagħad kull reġjun għandu pereżempju naf 10-15 training colleges li jvarjaw minn kolleġġi universitajiet u hemm spettru sħiħ ta' tagħlim, aħna għandna xorti. Li għandna sistema waħda edukattiva. U allura issa barra minn hekk tinsix li n-nursing mor l-università fl-1989. U li għatatlu l-korda xejdu l-umbulliga tal-kurduna u ġifir għal-kollox mid-Departiment ta' Saħħa s-sena għaddiet għax itwaqfet il-Fakultà ta' Saħħa għax saftit ta' xorilu saftit ta' il-Departiment ta' Saħħa dejjem kien imexxi il-korsijiet tan-nursing u ġifir meta nbagħtu l-ewwel sisters l-Ingilterra u ġew biex daqgħu fetħu n-nursing is-St. Luke's School for Nurses minn 1945 minn dakinhar minn 1945 sa sen da sentejn ilu, ġifiri, dejjem, nkun korrett, sa 1988, ġifiri, dejjem kien il-Departiment ta' s-saħħa li mexxa l-korsijiet tan-nursing, u allura kien jaf x'irid, kien jaf x'irid domanda, u kien.
Jħarreġ b'dak.
Kien jħarreġ.
Widdet emmajdu.
It was a very technical thing, ġifiri, fil-sens.
Kun
apprentistat. Jina li 300 fil-sena, inħarreġ 300 fil-sena. Fid-89 bdiet issir id-distinzjoni bej min jipprov dis-servizz u bej min jirċievi l-lum il-Health Department huwa ħanejt hekk customer tal-università. Fis-sens aħna nirċievu il-prodott tas-servizz li joffruma l-istudenti tagħhom. Issa, kif insiru kif niggerjaw l-ewwel nett għandek id-direttiva 36 tal-2005 tal-EU u l-liġijiet nazzjonali li jirregolaw kif inti għandek tħarreġ infermier fil-livell tal-ema kompetenza. U bħalissa dejjem diskussjoni fil-livell tal-Kummissjoni Ewropea biex nistabbilixxu hekk għandix ikolna numru ta' kompetenzi across European Union States. Ġifieri, għaliex veru għandna f'università waħda ma imma fejn għandek ħafna universitajiet, jekk tiġi nies mill-Portugal irid inkun rasi mistrieħa li daqslik kieku produċi tal-Università ta' Malta. U allura hija liġi li tirregola l-istandard. Ta' taħriġ. It-tieni ħaġa, dejjem kellna da' sens ta' partnership, ġifieri storiku ħanejtek, fejn kellna rappreżentazzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa fuq bordijiet ta' studi u l-bordijiet tal-fakultà, ġifieri tal-fakultà tal-Istitut dak iż-żmien, fejn kien hemm rappreżentazzjoni u allura l-messaġġ jiena pereżempju qiegħed membru ta' fuq il-Board of Studies tad-diplomi tan-nursing, tad-degree tan-nursing, tal-mental health u anke tal-midwifery. Ġifieri u dal-link mad-Dipartiment huwa importanti biex nifhmu xulxin. U allura jiena immens kontent dal-arranġament illa li huwa modell li jista' jservi ta' modell anke pereżempju għal pajjiżi oħra barra minn Malta. Hemm l-Iskozja li tibgħu jagħmlu xi ħaġa simili, jqarbu l-NHS vis-a-vis minn jipproduċi biex jgħidu aħna għandna dal-ħtiġijiet. Għanna daħtiġijiet, irridu pereżemm over the next 10 years inna fl-flares, u allura nwasslu l-messaġġ, isma, irridu naraw x'għandna. Issa s-supply hija limitata mens għar-raġunijiet demografiċi kollha nafuq.
L-idea ħafna drabi hija li nurse hija jew huwa jack of all trades. Fis-sens, jack of all trades biex nispeċifika ma mhux taqbżu fuq. Jack of all trades fis-sens li n-nurse jista' jagħmel ix-xogħol kollu ta' nursing, jiġifieri meta joħroġ in-nurse, in-nurse
jkollu
kollox
kollox.
Wasal iż-żmien jew beda dak iż-żmien fejn ikun hemm speċjalizzazzjoni.
Kunċett ġeneralista ngħid.
Ġeneralista.
Għax il-ġack of all trades naqra dimin.
Hija negattiva. Imma ma fimtunix qed ngħid, jiġifieri il-kwistjoni ta' speċjalizzazzjoni qed tidħol f'dak il-qasam? Ejli Joseph.
Naħseb jiena l-hemmhekk mixjin hemm ovvjament hemm triq twila mhux ħażin jekk qegħdu nitkellmu fuq speċjalizzazzjoni propja. Li nistgħu ngħidu li diġà hemm ċertu oqsma fejn diġà hemm forma ta' speċjalizzazzjoni. Jiġu nifmuħi pereżempju postijiet bħat tissue viability pereżempju, l-prevenzjoni u l-kontroll tal-infezzjoni, dawn huma areas fejn hemm ċertu ammont ta' speċjalizzazzjoni. Aħna bħala
jiena taw iktar taħriġ?
Eħe, jkunu.
Isiru esperti f'dak il-qasam.
Ikun
isiru esperti. Żewġ livelli ta' speċjalizzazzjoni se nagħmel nitkellem fuqhom.
Kompli ġest.
Hemm dawk eżattament għax inħaltu hawnhekk, ġifieri għandek dak li jgħidulu l-branch nursing u dak li huwa l-specialization. Mbagħad għandek l-advanced nurse practice. Issa, il-branch nursing ilu magħna żmien storikament, ġifieri inti għandek il-kunċett ġeneralista. li ħafna drabi kien jaħdem fl-istar sal-luqa, per eżempju, nitkellmu fuq Malta, jkun fil-mediċina, fil-kirurġija jaħdem kull imkien. Dak it-taħriġ huwa gerjat li tkun ġeneralista,
fil-fatt huwa. X'inti fejjeba tu kien tista'.
Reġister ġeneral nurse, tista' għandek liċenzja biex inti tippratika kull imkien. U mbagħad għandek il-kunċett tal-branch, tal-fera. U għandek pereżempju għandek il-nursing fil-tas-saħħa mentali, fis-saħħa mentali, għandek il-nursing fil-pedjatrija u learning disability.
Daw fil-fatt anke fil-reġistru ma
riflessi. Dak jagħmlu postgraduate degrees.
Fil-reġistru, fil-reġistru sa nispjega. Fil-reġistri tagħna għandna l-first part li huwa għall-ġeneral u għandek l-special part għall-pedjatrija għall-saħħa mentali huwa disabilità tal-learning disability. Mbagħad għandek l-speċjalizzazzjoni. Speċjalizzazzjoni hija jiġi permessa taħriġ postgraduate in a very narrow scope of practice. Tiffoka fuq ħaġa partikolari, jew sistema, jew da. U allura hawnhekk tidħol il-paradoss ta' dak li konna nitkellmu qabel. Li fejn aħna nippruvaw ngħidu isma' inti għandek mura l-persuna u mara kompleta, qed naraw l-emerġenza, l-emergency ġifieri ta' speċjalizzazzjonijiet li jimminaw l-integrità ta' professjonali. Ġifieri, il-kunċett tal-ġeneralista qed jiġi challenge fis-seklu 20. Għaliex taħt qed nispeċjalizzaw inti speċjalizzat f'lajn, speċjalizzant fis-stomake. U allura qed noħolqu ħafna expertise u li qed timmina l-integrità professjonali.
Ġi jista' jkun il-ġeneral il-ġeneralista daqt jibda jsu speċjalizzazzjoni
u fil-fatt aħna ngħidu fil-meta kellu fil-livell Ewropew qed ngħidu it-taħriġ universitarju jservi biss bħala ċafetta biex tibda l-miġġa tiegħek, il-mixja tiegħek ta' studju speċjalizzati.
Di fil-fatt naraw anki fil-general practitioners ta' toba li hija special ġifieri llum il-ġurnata
biex tibda.
L-idea ma fil-verità general practitioner tajjeb huwa importanti u validu u importanti m'hemmx kelma ħjar minn hekk, daqs l-ispeċjalisti.
Imma ma jistax jagħmel kollox il-GPN li għaliex għaliex illum beżemju il-farmaceutika, il-farmakoloġija tant sar tkumplikata. Il-riċerka toħroġ by the second, ġifieri ħin kollu li inti ma tistax you can't keep track of everything. Allura inti tkun dak il-gatekeeper li mbagħad tirreferi għall-ispeċjalista.
Maria, the way forward fi nursing, li kju kelli ngħidlek isma' minn hawn għalfejn, fejn tara jiżviluppa dan il-qasam.
Aħna bħalissa li qegħdin ukoll fil-qasam fil-fakultà li qegħdin nagħmlu huwa qegħdin nippruvaw niftħu ktar courses għal wara li jilħu bħala certificates għan-nurses tagħna li diġà leħqu wessa rens bid-degree u bid-diploma qed niftulhom bħal pathways lejn care of the elderly, pediatrics, theater nursing biex l-anzjan il-poplu tagħna qed jikber għandhom bżonn l-anzjani għandhom bżonn nurses li jifmu fil-kura tal-anzjani. Ftaħna wkoll courses fil-community. Nemmnu li jekk ma nkunux nafu kif nieħdu ħsiebna sibta nanfusna fil-komunità inkella l-isptar ħajkun dejjem minn bin-nies.
Jiena naħseb waħda rridu naħdmu fuqha wkoll hija li witeb tajjeb witeb iktar potenzjal fejn fejn taħdem in-nies. Pereżempju inħoss l-qasam li għadna ma sfruttajniex biżejjed huwa r-rowl li għandha n-nies fejn tidħol edukazzjoni. Edukazzjoni mhux biss ta' xi ħadd marit li sejjer lura d-dar u li ħatalmu inti kif għandu jġib ruħu biex iħossib dik il-marda, imma fejn tidħol promozzjoni tas-saħħa għax vera. Fejn tidħol għazad najdu bis prevenzjoni ta' mart, imma promozzjoni ta' s-saxħa b-mod ħafna iktar holistiku issa. Dik naħseb li. There should be nurses, after all, we should be nurses for the well, not only nurses for the sick.
Jina, nirringrazzjakom konverzazzjoni li hemm ħafna u ħafna xtejt. Miha jkelli lil-Josef Trapani, lil-Jasmine Sharples u lil-Maria Navarro, nirringrazzjakom mhux biss tal-ġejtu għawma tax-xogħol tagħkom. Il-programm saħħa jkun magħkom bħallum 20 sena. Thank you.